Sang legenda menempuh asa dengan optimis.
Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua,
hayo, siapa yang tidak hafal dengan lagu Indonesia Raya? Pasti hafal semua kan ya? Oh iya, insan edukasi, kisah masa kecil penciptanya sangat memprihatinkan loh. Bahkan, ia pernah kena penyakit kudis di kedua tangannya. Ia menjadi anak pemurung, badannya kurus karena tekanan psikologi. Namun, kehidupannya mulai berubah saat ia memutuskan ikut kakaknya ke Makassar. Nah, siapa nama lengkap pencipta lagu Indonesia Raya tersebut? Insan edukasi, yuk kita cari tahu jawabannya berikut ini.
Permisi Bu, mau tanya.
Iya.
Tahu nggak siapa nama lengkap pencipta lagu Indonesia Raya?
Iya, tahunya cuma W.R. Supratman tuh Mbak.
Tahu nggak siapa nama lengkap pencipta lagu Indonesia Raya?
W.R. Supratman ya?
Singkatannya, nama panjangnya?
W.G. Rudolf Supratman.
Siapa nama lengkap pencipta lagu Indonesia Raya, Mas?
W.R. Supratman.
Kalau panjangnya?
Nama panjangnya...
Lupa.
Lupa.
Halo, Insan Edukasi. Dalam episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak sang legenda, W.R. Supratman, pahlawan dengan masa kecil yang murung, kurus, dan kudisan. Masa kecilnya tidak dilalui dengan kebahagiaan. Bahkan, ia menjadi anak yang sedikit nakal. Suka keluyuran hingga menjelang malam. Tekanan psikologis akibat kematian ibunya menyebabkan ia menjadi anak pemurung. Tidak ada gairah hidup dan terpuruk. Beruntung, kakak sulungnya mengubah jalan hidupnya. Ia diajak pindah ke Makassar dan jadilah ia dikenal sebagai W.G. Rudolf Supratman. Bagaimana kisah ini selanjutnya? Insan Edukasi, inilah Sang Legenda.
Sang Legenda.
Dia adalah anak laki-laki dari 6 bersaudara. 2 di antaranya sudah meninggal dunia. Karena ia lahir bertepatan dengan Hari Pasaran Jawa, kemudian oleh orang tuanya ia diberi nama Wage. Wage kecil sangat disayang dan cenderung dimanja ibunya. Bahkan masih menetek hingga umur 5 tahun. Ibu Wage membisikkan harapannya pada anak lelakinya sambil mengelus kepala Wage agar ia kelak menjadi orang yang ternama dalam menjunjung tinggi kemuliaan martabat bangsanya, leluhurnya. Wage kecil tidak membalas sepatah kata pun, tetapi amanat sang ibu yang amat dicintainya itu dicamkan dalam lubuk hatinya. Menginjak usia SD, ia lalu diboyong orang tuanya ke Cimahi. Karena saat itu ayahnya telah pensiun sebagai instruktur KNIL. Hidup di tempat baru membuat Wage kecil tak karuan. Ia mulai suka ngelayap dan sering pulang hingga menjelang malam. Bahkan ketika ibunya meninggal karena sakit pun, ia tidak berada di rumah. Ia tidak sempat menyaksikan saat-saat terakhir ibunya yang sangat menyayanginya. Melihat kenyataan ini, ia menjadi sangat sedih. Ia begitu terpukul. Ia berubah menjadi anak pemurung. Badannya kurus dan kecil, bahkan kedua tangannya pun kudisan. Wage kecil kian merana tak kala ayahnya memutuskan menikah lagi. Bukannya menikahi seorang gadis, tapi ayahnya menikahi janda dengan 4 orang anak. Ia pun harus rela berbagi kasih sayang dengan 4 saudara barunya. Ia tak lagi suka bicara dan jarang sekali ketawa. Meskipun hatinya remuk berkeping-keping, namun Wage tetap berusaha bersikap hormat terhadap ibu tirinya dan tidak memusuhi saudara tirinya. Walaupun ibu dan saudara tirinya memperlihatkan sikap ramah, hati Wage kian sepi, sebab dirinya tidak lagi diperhatikan oleh sang ayah. Tak ada lagi belayan kasih sayang terhadap dirinya seperti tak kala ibu kandungnya masih hidup dan ketika kakak sulungnya masih berada di sampingnya. Mengetahui adiknya nelangsa, kakak sulung Wage menjemputnya dan mengajak tinggal di Makassar. Lalu berangkatlah Wage ke Makassar. Seiring dengan gerak kapal yang memecah ombak menuju lautan bebas, hati Wage pun bebas dari tekanan batin. Kian jauh kapal meninggalkan Pulau Jawa, kian tumbuh pula gairah hidupnya. Kemurungan yang menyelimuti wajah dan pandangan matanya lenyap bagai tersapu angin laut. Wajahnya jadi cerah dan pandangan matanya berbinar kembali. Tawanya pun kembali meledak. Sampai di Makassar, ia diminta kakaknya untuk melanjutkan sekolah. Tapi sebelumnya, ia harus berobat untuk menyembuhkan penyakit kudisnya. Wage lalu dibawa ke klinik tentara dan mendapatkan pengobatan dari seorang ahli penyakit kulit. Hasilnya sangat memuaskan. Dalam waktu singkat, kudis yang ada di kedua tangannya cepat sembuh. Penyakit kudis yang diderita Wage dapat sembuh bukan saja karena pengobatan yang tepat, tetapi juga karena faktor psikologis, yaitu keadaan batin dan hati Wage yang berangsur-angsur tumbuh kembali gairah hidupnya. Kemudian ia masuk sekolah dasar elit khusus anak-anak Belanda atau keturunan. Karena ia adalah anak pribumi, maka kakak iparnya yang merupakan orang Indo-Belanda mengangkatnya sebagai anak agar ia diterima di sekolah itu. Namanya pun harus menyesuaikan dengan nama yang biasa dipakai di Eropa. Lalu kakak iparnya memberi nama tambahan untuk Wage, yaitu Rudolf. Wage tertawa mendengar nama barunya itu. Lalu berujar, "Ibu memberi saya nama Wage. Dari ayah memberi nama Supratman. Dan sekarang dari Kak Eldik ditambah lagi dengan Rudolf. Ya, namamu sekarang Wage Rudolf Supratman. Bagaimana?" kata Eldik, kakak iparnya. Rukiem, kakak sulungnya, menyela, "Wage Rudolf Supratman. Wah, bagus betul namamu sekarang." Mbak Yem dan Kak Eldik, terima kasih sekali untuk pemberian nama yang begitu bagus, saut Wage. "Nama itu akan saya pakai selama-lamanya," kata Wage. "Tetapi Kak Eldik, itu tidak berarti saya menjadi Belanda, bukan?" tanya Wage. Eldik sang kakak ipar hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Berkat bimbingan kakaknya, dalam waktu 3 tahun, Wage sudah menguasai pengetahuan praktis seni musik. Lalu ia bergabung dengan kelompok jazz yang bernama Black White Jazz Band. Ia bermain sebagai violis. Dari sinilah cikal bakal kreativitasnya dalam mencipta lagu mulai terasa. Pada 1928, saat berlangsung pertemuan pemuda dan mahasiswa di Bandung, ia mulai memperdengarkan lagu ciptaannya dengan biolanya. Saat diperdengarkan, hadirin berdiri layaknya menghormati lagu kebangsaan. Kemudian atas permintaan sejumlah pemuda dan mahasiswa, notasi dan lirik lagu Indonesia diperbanyak. Lalu W.R. Supratman mengubah judul lagunya menjadi Indonesia Raya menjelang Kongres Kedua PNI di Jakarta. Dalam keputusan Kongres, Indonesia Raya diakui sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Tak hanya populer di kalangan Pandu, lagu Indonesia Raya kian sering dikumandangkan di seluruh Nusantara. Kepopulerannya membuat pemerintah Hindia Belanda geram dan melarang lagu itu dinyanyikan. Pada 1938, W.R. Supratman mulai sering demam dan sakit bagian dadanya. Tidak jelas penyakit apa, tumor, radang paru-paru, atau TBC. Kesehatannya memburuk. Ia mengeluh badannya lemas. Sehari kemudian ia tak kuat bangkit dari ranjang. Makan disuapi, buang air pun mesti dibantu dengan menadahkan pispot. Kepada kakaknya ia sempat mengeluh, "Mas, nasibku sudah begini. Inilah yang disukai oleh pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saya meninggal. Saya ikhlas. Saya toh sudah beramal, berjuang dengan caraku, dengan biolaku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka," katanya lirih. Pada 17 Agustus 1938, menjelang tengah malam, ia mengigau, sekujur tubuhnya panas, lalu ia tak sadarkan diri. Matanya terpejam, denyut nadi melemah, nafas tersendat-sendat, dan tubuhnya dingin. Sambil menangis, Rukiem, kakak sulungnya, menggosokkan minyak kayu putih ke sekujur tubuh adiknya. Lewat tengah malam, W.R. Supratman meninggal di usia 35 tahun. Ia meninggalkan semangat kebangsaan lewat lagu yang diciptakannya melalui biolanya. Benar saja, W.R. Supratman menjadi orang yang ternama dan menjunjung tinggi kemuliaan martabat bangsanya, leluhurnya. Seperti harapan sang bunda, tak kala ia masih kecil.
Insan edukasi, setiap legenda punya kisah masing-masing. Tak jarang jalan hidupnya penuh kenestapaan. Bukan kebetulan, tetapi berkat usaha keras dan kegigihannya, semua bisa dilalui. Seperti halnya kita, setiap kita pasti punya masalah sendiri-sendiri. Tinggal bagaimana usaha kita untuk keluar dari masalah itu. Semangat, pengorbanan, dan kerja keras akan membawa kita kepada kesuksesan. Tak ada prestasi yang datang dengan sendirinya. Semua pasti melalui ujian berupa pengorbanan dan kerja keras. Siapa sangka jika legenda kita ini masa kecilnya begitu nestapa. Namun berkat usahanya, ia tercatat sebagai legenda. Legenda kepahlawanan dengan biolanya. Teruslah berusaha keluar dari setiap masalah yang ada. Lalu, temukanlah legenda kepahlawananmu.
Insan edukasi, telah kita ikuti sang legenda. Jadilah pribadi mulia yang lebih dari legenda, bermakna dan bermartabat. Sang legenda dipersembahkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa lagi di Sang Legenda episode berikutnya.